COPE Pontevedra.
Estar informado.
Las obras siempre generan molestias, pero en el Concello de Barro, PP y vecinos de San Amaro se van a manifestar este sábado. Soy Pablo Romero y sus quejas te las contamos en Herrera en COPE y COPE Más Pontevedra con Silvia Vieito. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vecinos se quejan de los accesos a sus casas o de que los escolares tienen problemas con el bus. En COPE contamos con las explicaciones del alcalde, José Manuel Fernández Abraldes. Buenas tardes.
Hola, boa tarde.
¿Entende esas queixas dos veciños?
No, non as entendo porque mayoritariamente a xente que se reuniu co Partido Popular non eran veciños do entorno das obras. As obras da Plaza San Amaro, que se levan todo o mes de outubro traballando ali, van a representar sempre unhas molestias normales cando se vai a actuar nun cruce de carreteras e zonas moi estreitas, en algún caso, entón, evidentemente, crea molestias para a xente que vive no entorno. Pero podo che decir que eu estou ali todos os días na obra e desde o primeiro momento a empresa que está executando os traballos pois buscou solucións para que ningún veciño do entorno das obras non poida acceder á súa vivienda e mesmo vías alternativas e facilidades para os veciños do, que non estén mesmo na plaza pero que estén polas inmediacións tamén poidan pasar para os seus domicilios. Entón, as facilidades para dentro da dificultade de realizar as obras ali e das molestias normales, pero as facilidades que se están dando para a mobilidade das persoas residentes, eu creo que son máis adecuadas, e logo, pois, o transporte escolar é algo que ten que organizar a Consellería de Educación, e hai unha parada que si se suprimiu porque non ten onde dar volta o autobús escolar, pero as outras teñen alternativas e vías diferentes para poder seguir mantendo o servicio.
No caso do bus escolar, que din os pais de algúns nenos que teñen que andar bastante, pois alrededor dun quilómetro por zonas que non, nas que non hai beiras rúas, iso si é un problema?
No, a ver, a única parada que se suprimiu está a 500 metros daí da Plaza do San Amaro, onde hai unha parada habilitada. Serían 500 metros, por ademais, por un vial neste momento, que por estar contado o tráfico, pois non hai coches, polo cal non é ese un problema de seguridade. Outra cousa é que a empresa de transporte escolar non utilice as paradas debidamente. Pero, dende logo, eu sei que é unha molestia, porque é unha molestia que teñen que desplazarse a algún neno, a alguna nena, desde a súa parada habitual, pero aí sí que non tiña solución, porque non ten onde dar volta ao autobús. As outras dúas paradas ou tres paradas afectadas teñen solución, porque o autobús pode chegar a esa parada, dá volta e volve outra vez ao seu recorrido. Por lo cal, non son as outras paradas as afectadas. Que pasa que, bueno, aí o Partido Popular está en contra desa actuación, entonces, pues, bueno, de que no mes que se leva traballando estás avanzando moitísimo, colaboración total co vecindario, e vais a acabar as obras moito antes do previsto, e entón, bueno, pues, supoño que hai que afear esa actuación porque non nos gusta que se execute. ¿No?
Di que se vai rematar antes do previsto, o prazo eran 6 meses, cree que poderían rematar pues, con anterioridade?
Antes. Sí, mira, o plazo da obra era 6 meses, e eu creo que en 4 van a estar rematadas, e a mellor antes. Entonces, bueno, pues está llevando un ritmo moi avanzado, tamén é certo que estas primeiras semanas de traballo pois o tempo acompañou, bueno, e prácticamente todos os traballos de excavación para a inmensa maioría das canalizacións que había que acometer ali, que eran moitas, pois están feitos e pronto se vai empezar a ver xa formigonando e empezando a colocar o boquín. O cal quere dicir que xa pronto se van ver resultados finais, e iso quere dicir que vai moito máis rápido do previsto.
Antes de preguntarlle polo proxecto en sí, que se pretende facer nesta Praza de San Amaro con estas obras que maioritariamente financia a Deputación de Pontevedra no Concello de Barro, quería preguntarlle polo que dicía das paradas de bus, que únicamente está afectada unha, pero dicía que a empresa concesionaria do bus non cumpre a ruta.
Non sei, desde logo alternativas ten.
Comentaronme que algún día non fixo as paradas que debía.
Claro, comentaronme que en algún momento, en vez de entrar e dar a volta onde pode facelo, en alguna das paradas, pois que facía que os nenos foran hasta a estrada principal ali cercana, non? bueno, pues eso está mal feito e creo que xa lle tomaron a atención de tráfico e tuvieron que ir adentro a donde está parada e dar a volta e colleron os nenos. Que é o normal, xa alternativa teñen. Pero en todo caso, o tema do transporte escolar avisou sen tempo e forma aos centros escolares, les buscaron alternativas co transporte escolar, eu mesmo lle fui enseñar onde podían dar volta para que tuveran solucións, e en todo caso, organizar o transporte escolar non é competencia nin da Diputación nin do Concello. Pero, bueno, eu sei que hai unha parada que si está afectada, que non había solución. Bueno, son 500 metros que terían que baixar hasta a parada máis cercana e, bueno, hai molestias que sempre son inevitables. E, en todo caso, eu xa cando se lle mandou un aviso a todo o vecindario de que se iban a empezar as obras, bueno, pues así pedían disculpas por anticipado, por as molestias que se iban a ocasionar, pero eu creo que a inmensa maioría dos veciños bueno, son razonables e comprenden que se queremos facer esa obra, hai que facerla. E, dende logo, tamén escoitei que o Partido Popular quería que esa obra se fixara no Brán, cando realmente por ali pasan miles de personas andando todos os días e sería moito máis complicado. De feito, locales de hostelería que hai ali e todo eso, por unha das cousas que pediron encarecidamente é que non se empezara no Brán, porque senón iba a supor un problema grave para as súas actividades, non? Entón, bueno, empezouse a 1 de outubro, como estaba previsto, a propósito, para que isto se execute nos meses que haxan menos tránsito por ali de peregrinos e ao mesmo tempo que a actividade económica de Linataza pudera manter durante o verán. Vai acabar pronto e eu creo que o resultado vai ser ben bonito.
E cal será o resultado? Dicía, por exemplo, desa parte que non se verá despois a dos servizos, cales son os que se van a meter
pues mira,
nesta praza?
Evidentemente os servizos non se van ver, pero son fundamentales porque temos que garantizar de que unha vez rematado todo eso, todas as obras, pois que todos os servizos que estén xa soterrados e que o día de mañán pois non haxa necesidade de levantar aí nada. Entón, o remate vai ser de unha humanización dun espacio que agora está totalmente degradado porque é un cruce de camiños, coches por un lado, coches por outro, entón vai ter unha prioridade pionir, vai estar acabado en pedra, ele vai dignificar moitísimo todo ese entorno de que o recibidor do Concello de Barro para os miles de peregrinos que veñen por aí todos os anos, que cando cheguen á trama urbana de Barro se van a topar aí con un espacio amable, un espacio peonil, donde bueno, pues a vida social vai a cambiar radicalmente, non? Vai a cambiar tamén toda a iluminación, non vai a haber cableado aéreo, vai a haber mobiliario urbano, bueno, vai ser unha plaza realmente para disfrutar. E eso vai cambiar radicalmente a fisonomía dese punto do concello. De feito, sei de que xa hai veciños que se están planificando pois acondicionar algunhas vivendas que teñen ahora sin uso, porque seguramente se vai ser un polo de atracción para que moita xente se pare a dormir aí, e entón, bueno, vais a crear unha actividade económica alrededor desa actuación, eu creo que moi interesante.
Pois agardamos ver cando rematan esas obras. O prazo previsto eran 6 meses, e se calcula agora polos avances que poden ser 4, en todo caso hai diversidade de opinión sobre como se están a levar estes traballos. Alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, moitísimas grazas por dar explicacións aquí na COPE.
Grazas a ti.
COPE Pontevedra,
97.0 y 106.4 FM.
Más actualidad ahora con la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Para evitar noches de coches derrapando en Monte Porreiro, el concello colocará reductores de velocidad en la calle Portugal y Lombos en Bélgica.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Y sobre la situación sanitaria, una buena noticia. Ya no hay personas ingresadas en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Ahora mismo la ciudad de Pontevedra y el Ayuntamiento de Caldas de Reis son los dos que tienen una mayor incidencia. A partir de las 2:50, en el mediodía de COPE, hablaremos con el alcalde de Caldas sobre el brote del colegio. Ahora escuchas El Mediodía y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.